No Abrenes ielas gala pieturas, kur balti zilie Mercedes-Benz pilsētas autobusu gatavojas ceļam, labi redzams ir tiesu nams. Šodien tur Rīgas pilsētas centra rajona tiesa sāk izmeklēšanu apjomīgajā Daimler kukļošanas krimināllietā. Tajā figurē arī šie autobusi. Uz tiesa sēdi šodien bija ieradušies visi šajā lietā apsūdzētie. Sēdes sākuma apsūdzētā bijušā Rīgas mēra Gundara Bojāra kādreizajā padomnieka Leonarda Teņa advokāts Alvedis Vārpiņš lūdza lietas skatīšanu atlikt aptuveni uz mēnesi. Viņš vēlējās izprasīt arhīva lietas sējumus. Par šo lūgumu izbrīnīta bija prokurore Velta Zaļūksne.
Nu, kas attiecas uz aizstāvības pieteiktajiem lūgumiem, tā tad izprasīt arhīva lietu, es neiebilstu par šo lūgumu, kaut gan lieta tiesai tika jau nodota 11. jūnijā un bija pietiekošs laiks, lai iepazītos ar arhīva lietas materiāliem. Nu, aizstāvība neuzskatīja par vajadzīgu ierasties prokuratūrā un iepazīties ar arhīva lietas materiāliem.
Tiesnesis Andis Celms lēma šodien sākt tiesas izmeklēšanu ar apsūdzības, lēmumu par nodošanu tiesai nolasīšanu. Prokurora šo dokumentu lasīja teju 3 stundas.
Lieta ir ļoti apjomīga. Apsūdzības raksts ir, ja es nemaldos, uz 316 lapusēm. Tas ir lēmums par nodošanu tiesai, tā viņa tagad sauc.
Tā prokurora Zaļūksne pēcāk masu medijiem sacīja sēdze starplaikā. Jau vēstīts, ka Daimler lietas pirmsākumi meklējami ASV, pret Mercedes ražotāja Daimler pierādījums par kukuļu maksāšanu daudzās valstīs bija savākušas ASV varas iestādes. Pirms 3 gadiem arī Latvijā tika uzsākta izmeklēšana. Izrādījās, ka kukuļošana ir daudz plašāka un arī lielā apmērā ņemta kukuļi vēl no citiem autobusu un trolejbusu ražotājiem. Atbilstoši apsūdzībai, atslēgas figūra šajā lietā ir bijušā Rīgas mēra kādreizējais padomnieks Leonards Tenis. Atbilstoši apsūdzībai, būdams valsts amata persona, viņš veica kukuļu izpiešanu no Daimler AG grupas uzņēmuma Evobus, lai šis uzņēmums varētu Rīgai pārdot autobusus. Tenis apsūdzēts arī par pretiesisku kukuļu pieņemšanu lielā apmērā, gan no šī uzņēmuma, gan arī vēl no citiem transporta līdzekļu ražotājiem. Teņa attieksme pret apsūdzību komentē viņa advokāts Salvedis Vārpiņš.
Nu, apsūdzība ir nopietna, bet šobrīd ir pārāk, es domāju, es kaut ko secināt par to, cik viņi ir pamatot vai nav pamatot. Šī aizstāvības pozīcija ir tā, ka mēs vai neatzīstam, bet es sīkāk nevēlētos komentēt, ja mēs arī līdz šim neesam snieguši nekādas paskaidrojumus.
Atbilstoši apsūdzībai, Teni kukuļa ņemšanā un izspiešanā atbalstīja viņa paziņa Zviedrijas uzņēmējs Raimonds Krastiņš. Apsūdzībā minēts, ka Tenis ar Krastiņu vienojušies par ārzonā reģistrētu uzņēmumu iegādi, lai uz tā konta Evobus turpmāk varētu pārskaitīt naudu. Pēc tam Krastiņš figurēja arī vēl citos darījumos. Ko Krastiņš domā par apsūdzībām, viņa advokāts Jānis Grīnbergs nekomentēja. Savukārt 4 personas, Agris Koruševskis, cits Bojāra padomnieks uzņēmējs Armands Zeihmanis un viņa sīva Vita Zeihmane un uzņēmējs Sergejs Zambers, apsūdzēts par to, ka atbalstījuši noziedzīgi iegūt finanšu līdzekļu legalizēšanu lielā apmērā. Lai arī lieta ir apjomīga, prokurora Zaļūksne par tā skatīšanas gaitu ir optimistiski noskaņota.
Es domāju, ka izskatīšana neievilksies, jo visi pierādījumi ir norādīt lēmumā par nodošanu tiesai, un tiesai šie pierādījumi, kuri ir norādīti lēmumā par nodošanu tiesai, atbilstoši krimināla procesa likumu nav jāpārbauda. Tātad atkritīs šo te 76. sējumos esošo lietas materiālu pārbaudu.
Uz žurnālistu jautājumiem, vai šajā lietā tomēr nebija kādi augstāka līmeņa lēmumu pieņēmēji iesaistīti, kas apsūdzībā nefigurē, prokurori atbildēja.
No šī procesa ir izdalīta 2 procesi, par kuriem es nerunāšu un ar kuriem nodarbojas knāb.
Tā dēvētajā Daimler lietā ir pasludināts pārtraukums līdz nākamā gada 30. janvārim. Tāpat arī sēdes noslēgumā, vienojoties ar prokuroru un advokātiem, tiesnesis sazīmē nākamās tiesas sēdes, kopskaitē aptuveni 25, veselu gadu uz priekšu. Laura Dzērve, Latvijas Radio.